Rojnamegeriya Kurdî 123 sal ye. Rojnameya Kurdistanê 123 sal berê, 22 Nîsana 1898 li Kahireyê ji aliyê Miktat Mîthat Bedirxan û Abderrahman Bedirxan ve dest bi çapê kir. Roja derketina hejmara yekê a Rojnameya Kurdistanê ji sala 1970 sembr de jî weka Roja Rojnamegeriya Kurdî tê pîrozkirin.
Heta niha kesê cerîdekî holê nenivîsiye. Ev cerîdeya min a cerîdeya me ha ya ewil e. Miktat Mîthat Bedirxan 120 sal berê bi van gotinan da anî ziman mebesta xwe de derxistina Rojnameya Kurdistan.
Komeleya Rojnamevanên Dîcle û Ferat el ser salvegera Rojnamegeriya Kurdî daxuyaniyek yekdan. Hevserokê Komeleyê Serdar Altan daxuyaniyê xwend û got 123 sal derbas bû lê kelecana rojnamegeriyê hê derbas nebûye.
Bêguman rojnamegerî li her erdnîgarê wek pîşeyekî herî dijwar tê pênasekirin. Em dikarim bêjim ku îro li her deverên cîhanê yek ji pîşe û kesên ku herî zêde rastî pêkutiyan tên rojnamegerî û rojnamevanin. Bi taybet ger mijar rojnamegeriya Kurd be ev yek zêdetir derdkeve pêşberî mirov.
Serdar Altan behsa zext û fişarên li ser rojnamegeriya Kurdan kir û got di nav 123 salan de rojnamegerên Kurd bi xebatên xwe yên bêhempa bûne sembola cîhanê.
Di pêvajoya 123 salan de rojnamegeriya Kurd di her kêliyên jiyana xwe de rastî zext û pêkutiyên cûr bi cûr hatin. Sedema vê ya herî bingehîn jî israra ragihandina heqîqetê bû. Li hemberî da girkeriya li ser nasname, çand û zimanê Kurd, bêdengiya cîhanê bi tekoşîna rojnamegeriya Kurd perçe dibû.
Wî got, israra ragihandina heqîqetê jî sedema bingehîn a rojnamegeriya Kurdî ye. Hevserokê Komeleya Rojnamegerên Dîcle û Feratê anî ziman ku rojnamegeriya Kurd li hember dagirkeriyê jî hişmendiyek di nav civaka Kurdan da çêkiriye.
Ji bo civaka Kurd pêwîstî bi rojnamegeriya Kurdî hebû û rojnamegeriya Kurdî jî li hemberî dagirkeriyê di hişyarbûna gelê Kurd de roleke mezin lîst. Em dikarim bêjim ku bi salên notî û pê de duwarê dîtbarî û nivîskî de ji bo rojnamegeriya Kurdî pêvajoyê ku nû dest pê kir. Bi pêşengtiya Musa Anter û Gurbet Elî Ersozan bi rojname û kovarên ku dihatin derxistin rojnamegeriya nivîskî a bi zimanê Kurdî û Tirkî geş dikir. Ev yek bingeha kevneşopiya çapemeniya azad ku weke rehê ji rojnamegeriya Kurd tê dîtin ava kir.
Serdar Altan dest nişan kir, li Tirkiyê hebûna çapameniya azad her dem pirsgirêk bûye û îdia kir ku neha di dema desthilatiya AKP de bi avakirina çapameniya alîgir dixwazin civakê ji rastiyan dûr bixin.
Ew medyaya xwe avakirine û bi avakirina çapameniya alîgir dixwazin civakek bi temamî ji rastiyan dûr bixin. Li gel Evqas pêkutiyên ji tekoşîna rojnamegeriya Kurd ev 123 salin bê navber dimeşe.
Serdar Altan îfade kir ku rojnamegeriya Kurd gihîştiye asta cîhanê û êdî ew bûye çapkanî.
Asta ku em gihîştinê welatên cîhanê rastiyan êdî ji rojnamegeriya Kurd hîn dibe. Li gel kêmasiyan jî saziyên ragihandinê bi xebat û nûçeyên xwe ji bo çapemeniya cîhanê êdî dibin çavkanî. Helbet serkeftina rojnamegeriya Kurd de divê mirov şehîdê çapemeniyê bi rêzdarî bîr bîne.
Wî anî ziman ji bo ragihandina azad dehan rojnameger bi canê xwe berderên girandane. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.